Goeiemôre gemeente en ook alle gaste, hartelijk welkom in vanoggend se erediens. Ek lees net die afkondigings voor die diens begin. Die kollekte is vandag vir die kerk en vir hulpbehoevende studente. U word herinner aan die preekverwerkingsaand, is nou woensdagaand om 19:30. En dan word allemaal na die erediens hartelijk uitgenooi vir koffie en thee. Dit was die afkondigings. Geliefdes, kom ons beantwoord die seëngroet van die Here met 'n loflied. Hoe goed is dit om God te prys, hoe lieflik om sy lof te sing. 147 vers 1 en 2. Kom ons begin die diens nou staande. Ons bely dat ons hulp slegs en alleen is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Liefde gemeente, ons mag die erediens begin met die seën van die Here. Hy is ons goedgesind. Kom ons luister nou na sy wil vir ons lewe. Ek lees die 10 gebooie uit Exodus hoofstuk 20. Ook die 10 gebooie begin met 'n versekering hoe goedgesind die Here vir sy volk is. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag daarom geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie dien nie en voor hulle nie neerbuig nie, want ek die Here jou God is jou God. En ek is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy nie werk doen nie, jy ook nie jou seun of dogter, jou dienskneg of diensmaagd, jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy self gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die laaste gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, sy dienskneg of diensmag, sy os of esel, jy mag niks begeer wat van jou naaste is nie. Gemeente, laat ons die wet van die Here beantwoord met Psalm 17 vers 1. U wat geen onreg wil gedoe, en ons vra die Here ook, as u maar my saak wou red, uit onszelf kan ons nie red nie, maar as ons saak bepleit in die naam van Jesus, dan het ons hoop. 17 vers 1 sing ons nou. Liefdes, kom ons nader nou in gebed na die Here. Here God, almagtig, ewige Vader, ook vanoggend reis daar 'n lofsang uit hierdie kerkgebou. Ja, dit is goed om u te prys. Dit is lieflik om vir u lof te sing. Ons dank u, Here, dat u ons in guns wil aanskou. Ons dank u dat u steeds ook in ons tyd vir Jerusalem bou en ook herbou, want as het aan ons lê, dan breek ons af, dan maak ons stukkend. Ons ou mens is nie lus om kerk toe te gaan nie, maar deur die Gees se werking in ons is daar 'n begeerte, mag ons vanoggend opstaan met 'n hart vol van u liefde, en mag ons op hierdie rustdag met blydskap kerk toe kom, nie net om ons mede geloofsgenote te ontmoet nie, maar vooral om u te ontmoet. Dankie Here, dat u ons allemaal saam versamel het op die heilige erf, en nie omdat hierdie plek so besonder is nie, maar omdat ons u hier ontmoet in u woord. Ons dankie Here, dat u woord vandag weer mag oopgaan, dit het reeds oopgegaan by die 10 gebooie, Here, uit onsself kan ons dit nie doen nie, kan ons nie ons lewe daarvolgens inrig nie. Maar Here, soos ons gesing het vanaf ons lippe beef daar 'n gebed en klink dit op tot U. Here, ag, as U maar vir ons wou red. En dit bid ons ook weer vanoggend, Here. En ons noem dan spesifiek die naam van die geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. Want U het ons beveel om in Sy naam tot U te bid. En as ons dit doen, dan word die hart sag. En so doen ons dit ook weer vanoggend, Here. Wil U toch in Sy naam al ons sondes vergewe. Wil U ons smeking in Sy naam aanhoor. En wil U ons regverdig maak in Sy naam. Dankie Here, dat Sy naam ook verheerlik mag word oor die hele aarde op hierdie Sondag. Ja, van die ooste tot die weste, van die noorde tot die suide, op alle kontinente en ook hier aan die suidpunt van Afrika, ook in hierdie groot stad, klink U lof op. Ons dank U daarvoor, Here. Ook vanoggend bid ons U, Here, of U ons harte en ons verstand wil oopmaak as ons nou na U woord gaan luister. Gee dat het ons mag vertroos, gee dat het ons lewe weer rigting mag gee, gee dat het ons weer mag verseker van U spesiale guns vir ons, U kinders, wat U besluit het om in U verbond op te neem. Ja, Here, ons is U oogappels, ons is baie besonder voor U. Dis nie omdat ons beter is as al die ander baie sondaars om ons heen in hierdie stad nie, maar dit is omdat ons in die bevoorregte posisie geplaas is om deur U vernuwe te word, deur U Heilige Gees. En so bid ons dat die evangelie ook vandag mag uitgaan vanuit hierdie kerkgebou en dat het nie net ons mag bereik nie, maar baie mense. Vader, dat ons juist ook beelddraers mag wees en ook luidsprekers van dit wat ons vandag hoor, dat ons ook in ons lewenswandel sal wees 'n lig op 'n berg. Here, wil U dit vir ons doen vandag? Ons vra dit uit genade in Christus se naam. Amen. Gemeente, vandag se prediking kom uit Psalm 17, baie besondere psalm. So kom ons lees nou Psalm 17. Psalm 17, 'n gebed van Dawid. Here, hoor 'n regverdige saak, let op my smeking. Luister tog na my gebed met onbedrieglike lippe. Laat my reg van die aangesig uitgaan. Laat U oë regverdig sien. U het my hart getoets. Dit in die nag ondersoek. U het my gekeer, U vind niks nie. Wat ek ook dink, my mond oortree nie. Aangaande die handelinge van die mens, ek het deur die woord van die lippe die paaie van die geweldenaar vir my. My gange het vasgehou aan die spore. My voetstappe het nie gewankel nie. Ek roep U aan, want U verhoor my, o God. Neig U oor tot my, luister na my woord. Maak U gunsbewyse wonderbaar, o verlosser van die wat by U regterhand skuil vir teestanders. Bewaar my soos 'n oogappel. Verberg my in die skaduwee van die vleuels. Teen goddelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring. Hulle het al gevoel afgesluit, met hul mond spreek hulle hoogmoedig. Nou het hulle ons in ons gang omsingel, hulle rug hul oë daarop om ons op die grond uit te strek. Hy soos 'n leeu wat begeerig is om te verskeer, soos 'n jong leeu wat in skuilplekke klaar lê. Staan op, Here, gaan hom tegemoet, werp hom neer. Red my van die goddelose met die swaard, met die hand van die manne, o Here, van die manne wie se deel in die lewe uit die wêreld is en wie se buikie vol met die verborge skat, wie se seuns daarvan nog sat is, wat weer hulle oorskot aan hul kinders laat agterbly. Maar ek sal U aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met U beeld as ek wakker word. Gemeente, kom ons sing nou ook twee verse uit die psalm, ons sing nou psalm 17 vers 5 en vers 6. Die tekst vir vanoggend is dus Psalm 17. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jonk. Wie is jou oogappel? Oogappel het een spreekwoord geword vir iemand wat baie speciaal, baie dierbaar vir jou is. Ek denk vir jong mense is die persoon op wie hulle verlief is, miskien hulle oogappel. Vir getrouwde mense, hulle man of vrou. Vir hulle kinders, vir ouer mense, dalk hulle kleinkinders. Nie dat hulle vrou of man minder belangrik geword het nie, maar het is maar soos het werk. Een oogappel is iemand wat jy met een valk oog beskerm. Nou in hierdie psalm vra David vir die Here om sy oogappel te wees. En het jy dit al ooit vir die Here gevra, dat jy ook sy oogappel mag wees? Of voel jy dalk te onbelangrik om dit te wees? Dink jy daar is sekerlik ander mense wat meer kan staan om Godse oogappel te wees. Hoeveel oogappels het God eintlik? Dit is natuurlik klaar helder dat sy eie seun, Jesus Christus, Godse oogappel is. Maar het God behalwe vir hom nog meer oogappels. Geliefde gemeente, kom ons kyk vandag na Psalm 17 en wat boodskap die Here vir ons daarin het. Ek verkondig vir u die evangelie vanoggend uit Psalm 17 met die volgende tema: Die Here bewaar sy oogappel. Die Here bewaar sy oogappel. Nou gemeente, Psalm 17 is een van die sogenaamde onskuldspsalms. Ons sien dat Dawid probeer om die Here te oortuig dat hy onskuldig is. Nou, hoekom doen hy dit? Dit lyk of Dawid wanhopig is. Sien God hom wel raak? Maak hy wel saak vir die Here? En broer en suster, het jy ook soms hierdie vraag: maak ek wel saak vir die Here? Want daar is soveel duisende miljoene mense op aarde. Sien God nie vir my dalk oor die hoof nie? Moet Christus nie duisende der duisende gebede verhoor nie? Is daar iets besonders in my wat sy aandag trek, sodat hy na my gebed sal luister en dit verhoor? In vers 1 tot 5 lê Dawid sy onskuld aan die Here voor. Nou, doen hy dit as 'n skynheilige mens, asof hy regtig sonder sonde is? Gemeente, nee. Dit gebeur in die konteks van die verbond. Dawid roep God namelijk aan op sy verbondsnaam, Here, Yahweh. Toe die Here sy verbond met sy volk in die Ou Testament gesluit het, was dit alreeds 'n genadeverbond. Want God het tevore al geweet, hy sluit 'n verbond met sondige mense. Dit sou nie sin maak as Dawid probeer voorgee dat hy sonder sonde is nie. Dan sou hy skynheilig wees en sou hy God om die bos probeer lei, wat in elk geval nie moontlik is nie. Maar gemeente, waaroor dit gaan in die verbond is dat God op integriteit aandring. En dis waarop Dawid die Here wys. Hy beweer nie dat hy sondeloos is nie, maar dat daar integriteit in sy hart is. Nou, wanneer het Dawid hierdie psalm, hierdie gebed gedig? Ons kan aan 'n episode dink soos 1 Samuel 24, toe Saul vir Dawid agtervolg het. Saul het vir Dawid gehaat, hy wou hom om die lewe bring. Ons kan dink dalk ook aan die tyd toe Dawid alreeds koning was. En dan vanaf vers 6, dis nou die tweede deel van die psalm, smeek Dawid die Here om hom te red, en hy herhaal dit tot 3 keer toe. Die Here moet in sy hart kyk, want dit waarvan die vyand hom beskuldig, is nie waar nie. Dink byvoorbeeld aan 1 Samuel 24, hoewel Saul hom probeer vermoor het, het Dawid nie vir Saul gedood nie, al was hy in staat daartoe, byvoorbeeld daar die een nag. Maar Dawid laat die straf in Godse hande. En toe Dawid al koning was, al was hy sondig en nie volmaak nie, het hy toch met integriteit sy taak as koning probeer uitvoer. En hy het toch onpartydig probeer regspreek. Die Here kan maar in sy hart kyk. Daar is niks wat hy wegsteek nie. En wat die mense teen hom het, dit is onbillik. Nou gemeente, net soos by Dawid kan dit in ons lewe ook voorkom dat mense jou haat. Jy kan ook haat ervaar juis omdat jy die Here wil dien volgens sy woord. Mense kan jou dalk beskuldig dat jy sy woord verdraai. Maar jy is oortuig dat jy onskuldig is aan dit waarvan hulle jou beskuldig. Jy is oortuig dat dit onterecht is. Hulle beskuldig jou sonder dat hulle bewyse het. En dan roep jy in jou gebed: Here, kyk in my hart. Ek verberg niks voor u nie. En laat u my oordeel asseblief, Here. Daardie erge beskuldigings van mense is nie waar nie. Here, beskerm my teen hulle haat. En dan ook vers 7 is pragtige woorde in die konteks van die verbond. Wees, Here, 'n verlosser vir elkeen wat by u regterhand skuil vir teestanders. Want die Here het ons beloof dat hulle wie hy in sy verbond opgeneem het, dat hy hulle met sy regterhand sal beskerm. En dan vers 8, dit het gemeente seker die bekendste vers uit hierdie psalm geword, Dawid vra, Here, bewaar my soos 'n oogappel. Mense oog is baie kwesbaar. Dawid vergelyk hom daarmee. God moet hom juist daarom extra beskerm. Nou gemeente, ons kom later weer terug by hierdie prachtige beeldspraak. En dan, tweede deel van die vers is nog so'n mooi beeldspraakie. Die beeld van vleuels, soos 'n arend sy vleuels sprei oor sy kleinkies, om hulle teen die brandende son te beskerm. Dis prachtige beelde waarmee Dawid op God sy gevoelens inspeel. En dan gemeente van vers 9 kom daar nog volgende deel van die psalm. En dit gaan daaroor teen wie die Here vir Dawid moet beskerm. Dit is die goddelose wat Dawid geweld aandoen. Nou, die term goddelose moet ons ook in die konteks van die verbond lees. Dit dui op hulle wat of buite of selfs binne die verbond lewe, maar wat die verbond skend, wat dit geringskat. Waar die oproep tot gehoorsaamheid aan die verbondsbepalings bewus oortree. So dit gaan hier nie net oor Dawid se persoonlike vyande nie, maar dit gaan oor die Here se vyande, hulle wat sy verbond skend, hulle wat brutaal is teen die Here. En hulle wat juist vir die wat by die Here wil skuil, teiken. En daaroor kla Dawid, doodsvyande wat my omring. Hulle het geen gevoel meer nie. Hulle skrik nie daarvoor terug om 'n moord te pleeg nie. En hy, hier gebruik Dawid die enkelvoud, hy daar die vyand is soos 'n leeu begeerig om te verskeer. En dan gemeente van vers 13 het ons die laaste deel van hierdie psalm. En dis 'n hernieuwde oproep van Dawid, dat die Here moet opstaan, namelijk om te red en ook om te straf. Om hom te red van die goddelose, laat God sy swaard, sy almagtige hand, om red van hierdie manne. Laat God sy straf op hulle neerdal. Vers 14, soos dit gemeente in ons Bybelvertaling staan, is eintlik moeilik om te begryp. Daar staan, Dawid vra vir die Here, vul u hulle buik met u verborge skat. Nou, die woord skat klink nie of het op sy plek is hier nie, want het gaan oor 'n straf. Die 2020 vertaling is hier duideliker. Daar staan vul hulle maal met u verborge straf. So dit gaan dus oor God se straf oor sy vyande. En skryf Dawid, laat daar die straf selfs die kinders en kleinkinders bereik. Laat ons aan die bewoording van die tweede gebod dink, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat, Eksodus 20 vers 5. Nou dis nie dat die kinders en kleinkinders vir die ouers se sondes gestraf word nie, maar, as kinders en kleinkinders in dieselfde pad voortgaan, as hulle goddelose ouers, dan vra Dawid, laat dieselfde straf op hulle neerdal. Nou, dit is dus nie automatisme dat die kinders gestraf word nie. Net om een voorbeeld te noem, selfs in koning Saul se geval was daar 'n uitsondering, want een van Saul se seuns, Mefiboset, hy het nie voortgegaan op sy pa se slegte pad nie, en aan Mefiboset is genade bewys. So dis 'n duidelike bewys dat die Here nie die kinders vir die ouers se sonde straf nie. Maar wat wel so is, kinders staan natuurlik direk onder die invloed van hulle ouers se verkeerde lewenstyl. En dan sien mens ook dikwels, as God het nie genadiglik verhoed nie, dat die kinders dikwels ook verder gaan in die gewoontes van hulle ouers. En dan sluit Dawid psalm af met hoe hy uitsien na die uitkomst, die uitredding nadat God ingegryp het. Ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Nou die laaste sin dui daarop dat hier die moontlike gebed van Dawid was voordat hy gaan slaap het. Hy het angstig die nagte gemoed gesien. Hy was moontlik op die vlug. Hy moes sy kop ergens op 'n klip in die woestyn neerlê. Wat sou daar die dag met hom gebeur? Sou 'n roofdier hom kom wegsleep? Of nog erger, sou sy vyand hom soos 'n roofdier uitoorlê onverwags? Dawid lê sy lewe in God se hand. En hy sien uit na die volgende dag dat hy toch mag wakker word, dankbaar versadig word met God se beeld, bewys van God se teenwoordigheid en die feit dat hy gesond en uitgerust die volgende oggend gehaal het, sonder dat die vyande hom iets aangedoen het. Broer, suster, het jy dit soms, dat jy die nacht nie aan die slaap kan raak nie? Ons het slaappille, wat ons verdoof, wat ons aan die slaap maak. Ons het alarminstallasies, wat ons gerust stel. Maar onthou jy om te bid, voordat jy gaan slaap, jou lewe in Godse hande te lê. Nie dat pille en alarm verkeerd is nie. As ons maar dit as gawes van God sien, beseffende dat ons uiteindelike beskerming in sy hande lê. Nou, nie elke nag van sy lewe het Dawid in sulke omstandighede moes gaan slaap nie. Maar daar was 'n aantal waar hy regtig verskriklik kwetsbaar was, menslik gesproke. En dis tydens een van hierdie nagte wat hierdie psalm, hierdie gebed uit sy hart gebore is. So het die Heilige Gees vir hom gebruik om hierdie juweel van 'n lied te dig. Dis 'n Bybellied wat bedoel is om ook vir ons te troos, vooral as ons die psalm sing. En ons psalmboek is ook 'n prachtige belyding, ek bedoel beryming van hierdie psalm. En is ook 'n prachtige melodie. Soos ons sing, net soos die appel van die oog, bewaar my so getrou en sterke, oordek my met die ewige vlerke. Dawid wil weet of hy saak maak vir die Here. En natuurlik wil jy en ek dit ook weet. Maak ek wel saak vir die Here? Daar is soveel duisende der duisende mense vir wie hy moet sorg. Sien hy my nie oor die hoof nie? Is daar iets besonders in my wat sy aandag trek? Nou geliefde gemeente, wat Dawid hier doen, dis wat ons ook moet doen. Elke keer as ons onseker raak. Wat Dawid doen is, dat hy teruggaan na God se eie woorde. Want as hy byvoorbeeld die uitdrukking gebruik, appel van die oog, wat Dawid dan doen is, dat hy God aan sy eie woorde herinner. Want die Here het in sy eie woord gesê, en dan lees ek uit Deuteronomium 22, hy het hom, en dit verwys dan na sy verbondsvolk, omring op hom aggegee, om bewaak soos sy oogappel. So dit was die Here sy eie woord, sy eie belofte, en Dawid herinner die Here daaraan. En hierdie uitdrukking oogappel verwys natuurlik na die pupil van jou oog. As jy baie naby iemand in sy oog kyk, in sy pupil kyk, miskien het dit al opgeval, dan sien jy jou eie refleksie. En dis presies wat met hierdie uitdrukking bedoel word. Dawid moet op God se netvlies wees. Hy moet in God se pupil wees. So naby moet die Here aan hom wees om hom te beskerm. Is dit nie 'n pragtige uitdrukking nie? Ja, daar is tye in ons lewe wat hierdie woorde so salf op wonde sal wees. Daar is tye waarin ons vyandskap ervaar. En jy vra jouself dan af, is die Here nou besig om my te tuchtig? Al die vyandskap teen my, stuur die Here dit op my af, omdat ek dalk skyn heilig is, omdat ek iets verkeerd gedoen het? Maak jou hart oop vir die Here. As daar 'n integriteit is, dan mag jy hom ook oproep om jou te beskerm. Nou, integriteit is nie dat jy sondeloos is nie. Maar dis dat jy op Christus vertrou, dat jy jou sondes bely, dat jy daarvoor vergewing vra in sy naam. En as jy so vir Christus lewe, dan is jy onskuldig. Net soos Dawid, want Christus se onskuld word jou onskuld. En dankzij Christus is jy dan speciaal voor God. Gemeente, dit is prachtig om hierdie psalm te sing, en laat ons dit ook vir ons kinders leer, ons jong kinders, net soos die appel van die oog, bewaar my so getrou en sterke, oordek my met die ewige vlerke. Laat ons ook ons kinders opvoed met hierdie besef. Uit onsself kan ons nie, maar Christus het dit moontlik gemaak. Lewe vir hom, maak elke dag gebruik van sy vergewing, en so sal jy die krag ontvang, sy gees ontvang, ook om jou kinders godvreesend op te voed. En godvreesend opvoed, beteken opvoed volgens sy wil, volgens die diepste bedoeling van sy wil. En dis 'n opvoeding van liefde. Liefde, wat die kern van die wet is, soos ons weet hoe Jesus dit saamgevat het. Laat dit sien en voed jou kinders en kleinkinders daarin op, omdat een verbondskind weet dat dankzij Christus God met vriendelike oë uit die hemel kyk. Dankzij Christus mag jy en ek ook Godse oogappel wees. So nabij aan hom, so fijn hou hy jou dop. En so mag elke verbondskind getroos deur die lewe gaan, soos die Here ook vir die of deur die profeet Sagaria aan ons verseker, wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. Sagaria 2 vers 8. En dit geld dan nie net vandag nie, maar vir ewig, want die psalm sluit namelijk af met die bede, Here, ek sal u aangesig in gerechtigheid aanskou, ek sal versadig word met u beeld, as ek wakker word. Nou, soos ek al reeds gesê het, hierdie verse dui op die gevoel van dankbaarheid wat David ervaar het toe hy die volgende oggend sy oë oopgemaak het. Maar ek noem dit net weer, want dis nie al wat hier bedoel word nie, gemeente. Want juist in Christus het hierdie laaste woorde van die psalm nog 'n soveel dieper betekenis gekry. Vir David, maar ook vir elkeen van ons. Want daar kom 'n dag dat ons liggaam ook uit die doodslaap gaan wakker word. En dan sal ons met ons eie oë die Here se aangesig in geregtigheid aanskou. Nie ons geregtigheid, maar Christus se geregtigheid, wat op ons naam geskryf is. En juist daardie wete beteken dat ek en jy gerus die doodslaap kan ingaan, met die seker wete. As my liggaam eendag op Godse tyd wakker word, dan sal ek met my eie oë sy aangesig aanskou, hierdie oë van my liggaam, en dit in geregtigheid, sonder om vir hom bang te wees, sonder om vir die hemelse regterbank te wees, omdat Christus my geregtigheid is. Ek sal versadig word met Godse beeld, ek kan ook vertaal, ek sal versadig word met Godse verskyning. Dit dui dan op die ewige volmaakte vreugde, as ons by God is en as God by ons is, en sal wees vir ewig. En dit sal dus 'n volmaakte gevoel van versadiging gee. Die dag as Christus na die aarde terugkom, as hy alles herskep, as hy my en jou uit die doodslaap wakker maak, ons uit die graf laat opstaan, en as ek dan die oë oopmaak, mag ek weet, al my vijande het verdwyn, hy Christus het oorwin, en ek is my God en Vader, ek is die Here se oogappel, danksy my Heiland en Saligmaker. Amen. Geliefdes, kom ons sing nog twee verse uit hierdie psalm. Ons mag hierdie psalm sing, omdat die Here dit in sy Bybel en sy woord vir ons gegee het, om ook vir ons te troos en bly te maak. Sing nou verse 2 en 4 van psalm 17. Gemeente, laat ons nou tot die Here nader in ons dankgebed. Here God, almagtige Vader in die hemel, dit is amper een ontzettende gedachte, een onbegrijpelijke gedachte, dat u vanuit die hemel, vanuit die hoë wye hemel, inzoom hier op die aarde, en so ver inzoom dat u ons klein mensie sien, en dat ons in u people is, dat u so nabij aan ons kom, want dit het u ons volgend geleer uit Psalm 17. U bewaar elkeen van ons soos u oogappel. U het dit beloof in u woord. David het u weer daaraan herinner. Ook ons herinner u daaraan, Here, maar terselfde tyd weet ons, danksy Christus, dat dit waar is en dat u dit doen. En Here, as elkeen van ons wat hier in die kerk is vanoggend net een oomblik terugdink aan ons leven tot dusver, tot op hierdie dag, of ons oud of jonk is, dan sien ons ook dat het waar was. Want u het ons deur baie gevare heen, fysische gevare vir ons lichaam, vooral in hierdie land, maar ook soveel geestelike gevare in 'n goddelose wêreld wat opstandig is teen u en u wil. Deur dit alles heen het u ons tot dusver bewaar. Dis een feit. En ook in die hede bewaar u ons, soos die oogappel. Ook vandag sit ons hier in die kerk, as u besondere geliefde kinders. En ook vir die toekoms weet ons, en dit beloof u ook in hierdie psalm, dat u ons sal bewaar, soos die oogappel. En selfs, as ons die doodslaap ingaan, bly ons die oogappel, sal ons direk ons lewe, ons siel, by u wees. En selfs vir ons lichaam is daar 'n toekoms. Die dag sal kom, dat u elkeen van ons uit die doodslaap gaan wakker maak. En dan sal ons u aangesig, u verskyning aanskou. Ja, o Here Jesus, u kom terug na die aarde. U gaan alles herskep, en die sagmoediges, diegene met integriteit, wat by u skuil, wat alles van u seun verwag, hulle sal die aarde beerwe. Here, wat 'n vooruitsig. Ja, Here, ons is lief vir hierdie aarde, hierdie prachtige skepping. Juist ook in hierdie lentetyd, is ons weer daarvan onder die indruk. En Here, daar is 'n toekoms, danksy Christus, vir hierdie aarde, vir almal wat u vrees. Dankie Here, dat ons daarom nie bedruk, depressief, angstig, sonder moed, sonder optimisme oor die toekoms, deur die lewe hoef te gaan nie. Ons mag as ligte wees, in hierdie wêreld, hierdie donker wêreld, en ons mag luidsprekers wees om vandagse boodskap te laat galm deur ons woorde en ons lewenswyse in die wêreld. Luidspreker dink nie self die musiek uit nie, maar maak net harder dit wat hy gehoor het, en so doen ons ook, Here, u woord weer galm in ons lewens. Hemelse Vader, wil u so hierdie week met ons wees. Bewaar ons soos die oogappel. Hemelse Vader, ons bid vooral vanoggend vir suster Hermien Beyker, wat ons gaan verlaat om na Nederland te reis en daar te gaan woon. Ons bid, Here, dat u haar ook in daardie land soos die oogappel sal bewaar. Ons bid ook vir suster Sandra Posma, wat hierdie week 'n operasie moet ondergaan, die laaste in reeks van operasies. Ons bid of u ook hierdie laaste prosedure sal seën, dat het goed mag gaan. Here, ons dankie vir die klasses wat gister gehou is in die Kaap. Ons bid, Here, dat dit wat besluit is ook, u seën sal wegdra, u goedkeuring, en wil u ook u seën daarop laat rus in die toekoms. Here, ons gaan nou ons gawes gee, wil u dit ook seën. As ons ons gawes skenk vir die kerk en ook vir die hulpbehoewende studente, ons dra ook, Here, ons teologiese studente aan u op. Wil u hulle bekwaam, ook deur hulle akademiese studie, ook deur hulle geestelike vorming, seën ook almal wat daarby betrokke is om hulle te begelei. Vader, laat u naam geheilig en verheerlik word in ons lewens. Bewaar ons soos die oogappel. Maak ons bly elke dag weer. Verhoor hierdie gebed in Christus se naam alleen. Amen. Geliefde gemeente, kom ons sing nou nog twee verse uit Psalm 17 verse 3 en vers 7. As ek ontwaak, sal ek u sien in klaar aanskouing. Psalm 17 vers 3 en 7 en dan soos nou gebruiklik in die coronatijd kan u die collecte aan die einde gee. Kom ons sing nou staande Psalm 17 vers 3 en 7. Ontvang nou die kostbare seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal.